Kultūras Rondo.
Visiet sveicināti Starptautiskajā teātra dienā 27. martā Kultūras Rondo studijā Ingvilds Trautmani. Un, protams, ka šajā dienā mēs gribam sveicināt visus teātri iesaistītos, bet tīpaši, protams, tos, kuri saņem teātra dienas izcilības balvu, un tikko esam saņēmuši arī šo sarakstu no Latvijas teātra darbinieku savienības, un tā Lilits Bērziņas balva šogad tiks pasniegta Valmieras teātra aktrisē un režisorē Inesei Puģai, Harī Liepiņa balva, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktierim Maksimam Buselam, Eduarda Smiļa balva Latvijas Kultūras Akadēmijas profesoram un teātra vēsturniekam Jānim Siliņam, Jēkaba Dubūra balva teātra zinātniecei Valdai Čakarei, Helēnas Tangījevas Birznieces balva Latvijas Nacionālās operas un baleta māksliniekam Raimondam Martīnovam, un pirmā Vērsinga Jevskas balva Valdim Pavlovskim par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu teātra mākslas attīstībā. Tātad mūsu īpašie sveicieni tiem, kas saņems teātra dienas izcilības balvu, bet mēs arī šodien dosimies uz teātra muzeju, bet šeit studijā ir aktieris Gards Lapošs. Labdien!
Labdien! Labdien!
Gardam rītvakar ir pirmizrāde Karaļu spēle jaunajā Rīgas teātrī, bet maijā Lorkas dzeja gaidīs Hanzas peronā. Par to visu mēs arī šodien runāsim.
Kultūras Rondo skatās.
Mēs vēl neesam redzējuši, bet redzēsim, proti Garda Lapoškas mono izrāde Karaļu spēle, kas pirmizrāde piedzīvos rīt vakar. Garda, kāda ir tā tava sajūta pirmizrādes?
Ļoti satraukti. Es, piemēram, šonakt gulēju, es jau izreikināju no 10 līdz 2, tad no 5:30 rītā līdz 7, un tad no 7:30 līdz 9. Un
tā precīzi, ja?
Nu, aptuveni tā kaut kā, un ik pa puspiem mostoties un atjādzoties, ka es turpinu kaut kā tekstu atkārtot, ka tās smadzenes vēl kaut ko pašas galvā mēģina. Visas iepriekšējās dienas tā vēl nebija, bet šonakt tā. Bet atkal no otras puses kaut kā negribas koķetēt ar to satraukumu un to kaut kādu bailēm vai grūtumu, jo patiesībā ir daudz strādāts un vajadzētu visam būt labi. Nu, cerams.
Jā, studēt vispirms Jaunā Rīgas teātra kursā pie Alvija Hermaņa, sākt spēlēt Jaunajā Rīgas teātrī, tad aiziet no teātra, tad atkal atgriezties. Ko tas laiks ārpus teātra iemācīja vai lika pārdomāt?
Tas laiks ārpus teātra mani ļoti kārtīgi audzināja un lika pret daudz ko atjēgties un atdurties un atapties un patiesībā, nu, ko tur mānīties, tiešām atapties par savām kaut kādām sliktajām īpašībām un sliktajām kaut kādām, nu, vai nelabvēlīgajām, vai kaut kādām raksturu iezīmēm, kas man, iespējams, traucē un kur es neapzināti, ja, skaidrs, protams, neapzināti, varbūt kādam es pārizdarīs vai vēl kaut ko. Un tas viss tā vasara un rudens kaut kā mani vedināja uz domām, ka es pat nevis tik ļoti kā atgriezties, bet kaut kā mierīgi, ka tu vari mierīgi doties skatīties izrādes un tā tālāk līdz kaut kā, patiesībā tā ir veiksme un laime un kaut kādas zvaigznes, ka es esmu atpakaļ un tas ir ļoti savāds ceļš. Man ir tāds brīnums stāstiņš par teātru būtību vispār. Tad es biju aizgājis prom un es vakar to tā piefiksēju. Tad es biju aizgājis prom, kas kaut kā aptuveni pirms gada. Un oktobrī kaut kādā pasākumā es satiku Māru Ķimeli, mēs ar Māru sarunājāmies. Un viņa teica, nu, ka ko es ņemos, ka vajag, man vajag kaut ko, nu, pašam izdomāt, ko es gribu spēlēt un tā tālāk, un, un tad viņi saka, nu, ir tāds Cveiks, ir tāda šaha novela, tad vajag to šaha noveli spēlēt. Mūsu variantā, mēs viņu saucam,
karaļu spēle, jā.
Jā. Paiet tas gads, tātad es esmu atpakaļ teātri un, un skaidrs, ka kaut ko vajag darīt, kaut ko vajag spēlēt, un visi citi kolēģi ir aizņemti jau jauniestudējumos, un Alvis, skaidrs pilnīgi nesarunājot arī vienkārši tā, no zila gaisa atcerās par Cveigu un šaha noveli. Un tajā brīdī es domāju, o, oh, cik interesanti, Mārjo kaut kad sen to minēja un tā, un tagad pirms pāris dienām Kristīna Jurjāne man no noliktavas atnes žaketīti kostīmam. Es viņu piemēru, viss baigi, baigi forši un lieku kabatas, rokas kabatās un es izvalku tur ļoti vecu. Nu, mēs zinām, kostīmos noliktavās bieži vien var atrast visādas brīnumus, tur paliek, kas paliek pāri papīrišu un tā tālāk.
Ko jūs aktieri tur ieliekat?
Jā, kas tur pēc tam paliek un es izvalku ārā kostīmu žaketei Māris Ķimels vizītkārti. 15 gadus svētus vai vau, nu, kā tas viss tās savalkās, vai ne? Nu, neticami. Un, un tas tāds brīnumiņš, un es domāju, viss ir pareizi, un, un atgriešanās ar šo stāstu ir, ļoti, ļoti labs, labs izaicinājums arī tiešām, tiešām kārtīgi strādāt, nevis tā. Staigāt pa tiem sēkļiem, bet, mēģināt nirt riktīgi iekšā. Un, arī negribētos teikt, ka tā ir tāda nu, mono izrāde, jo, mono izrāde uzreiz nozīmē kaut kādu tādu, citu tādu pieteikumu. Bet, šeit tā it kā, jā, es esmu viens, bet, tur ir vairāki varoņi. Mūzika ir atsevišķs varons, Nika Ciprusa gaismus. Arī ir atsevišķs aktieris un, kaut kā tas drusciņ citādāk viss ir nekā, mano izrādēs. Nu jā.
Jā, tā tad karaļu spēle un es saprotu, ka stāsts būs ne tikai par šahu, vai ne?
Nu jā, jā, tas tas, mēs neko neesam mainījuši Cveiga stāstā, mēs esam viņu tikai ļoti pieklājīgi īsinājuši, jo vienkārši to visu tad būtu jāspēlē kādas 4 stundas. Un, skaidrs, ka šaks iegūst, tādu metaforu un šaks ir apstākļi. Un, daudzi, kas ir jau redzējuši kolēģi, tā tālāk vakardienas pirmo tādu atklāto mēģinājumu, kuriem nav nekāda sakara ar šahu bijis, un, viņiem nav nejausmas, kā, kustas figūras un, cik tās ir vērtas un tā tālāk. Tāpat visu saprot, jo, šajā gadījumā, tā, tas arī ir viens no varoņiem un ļoti būtiskiem varoņiem, un, tas stāsts mijās ap un par to karaļu spēli un, šo te domāšanu un, cīņu un glābiņu. Viņš ietver šī spēle visu kaut ko. Un es, ja es pareizi paskatījos, bet, un es ceru, ka internets nemelo, tad pēc statistikas šobrīd šāku spēlē kā nekad pasaulē. Arī droši vien tāpēc, ka ir tās tiešsaistes iespējas, vai ne? Un es pats arī katru dienu mēģinu lēnītēm kaut kā...
Bet, šīs izrādes sakarā tu sāk šāku spēlēt,
jā? Jā, es arī neko nezināju. Es tikai biju redzējis to, slaveno seriālu Queen's Gambit, bet es man nebija nejausmas, un tad es saucu draugus palīgā. Draugi nāca uz teātri, mums ar režisoru Lindu mācīja gājiens un tā tālāk. Un skaidrs, to es aptveru ļoti ātri, bet pēc tam visus šos mēnešus, protams, tā visa sarežģītākā daļa tiešām domāt un paredzēt uz priekšu un atrast tos draudus, paredzēt tos draudus no pretinieku un tā tālāk. Un nav tā, ka man ļoti labi iet, bet lēnām, man sekmes uzlabojas taisni tiešsaistē un, slīdzīgi tā kā citi no rītiem skrien, tad es no rītiem sēžu un spēlēju šo.
Jā, es saprotu, ja tā pavisam īsi var savilkt kopā, tad tas, gads ārpus teātri ir bijis arī tāda pašanalīze. Un tā atgriešanās man ienāca prātā arī jūsu teātra grāmatas nosaukums, kā lēna un mierīga upi ir atgriešanās.
Absolūti, jā.
Nu jā, Tātad karaļu spēle jau no rītdienas, bet Hanzas peronā maija beigās ir gaidāms ļoti interesants notikums, un patiesībā mēs tevi šajā laikā esam satikuši dažādos ar dzeju un mūziku saistītos notikumos.
Jā.
Un tagad atkal Lorka un Haralds Sīmanis, droši vien daudziem pat nezinām mūzika.
Ne, es domāju, ļoti, ļoti retajiem. Tā tad, īsāk sakot, 80. Gados ļoti tāda, tā ir tāda, manā pasaulē jau ļoti mīklaina leģenda. Viktors Jansons, kurš tikko aizgāja mūžībā, režisors un pedagogs, iestudēja tādu izrādi teātra muzejā ar Blumberga scenogrāfiju, Sīmaņa mūziku un Marina Janovs, kur tā tad bija Lorkas dzēja, un ar Lorkas dzēju rakstītas Sīmaņa dziesmas. Un Ilze Grunte tās sameklēja kasetītē, tagad viņa visu ir atšifrējusi, un mēs viņus esam arī drusciņ aranžējuši un dažas citas dziesmas pierakstījuši, bet tas... Nu, mēs visi pazīstam noteikti Sīmaņa ezeru un daudz citas brīnišķīgas dziesmas un Viona ciklu, un šeit vienkārši ir parādījies kaut kas jauns un nezināms un absolūti brīnišķīgs. Būtībā to varētu arī saukt par Lorkas ciklu. Un kā Sīmanis tais gados kaut kā tos spāņu, tos tautiskos ritmus un čigāniskos tos ritmus ir veidojis, ir ļoti, ļoti, tiešām ļoti skaista mūzika, un mums būs dzīvā mūzika un dzīvā dziedāšana. Mums būs gan ģitāra, gan čels, gan kontrabas un tāds sitam instruments savāds, aizmirst, kā to sauc. Un mēs ar Gunu Zariņu tad būsim tie, kas ar to dzēju, un arī ar dziedāšanu, kur, protams, Zāne Šmita mums pievienosies dziedāšanā, un Dāca Ignātovā veidot tādu mākslinisko konceptu. Un viņai bija gara saruna ar Viktoru Jansonu 4
stundas.
Viņa paspēja ar viņu par šo iestudējumu runāt, un tur daudz noslēpumu tik un tā ir, un skaidrs, ka šī ir pilnīgi cita versija, un pilnīgi mūsu un Gunas un pārējās komandas dramaturģija ar to dzēju. Un paldies Peronam, kurš mūs pieņēma, un tas ir Hanzas Perona, tā teikt, pasākums un notikums. Un, nu jā, tas arī ir nākamais kaut kas ļoti, pilnīgi kaut kas cits, un ļoti grūti, mēs viņu tā kā nodēvējām par muzikālu izrādi, bet patiesībā mēs ilgi nevarējām atrast to žanru, it kā tā kā dzejkoncerts, tikpat labi tāda performatīva izrāde, un laikam tomēr tas nav tik viegli definējams, tāpēc ka tur ir divi ģēniji, kas visu nosaka, Lorka un Sīmanis, un es domāju, mēs vienkārši ļausimies viņu radītajai mākslai.
Nu, jā, tā. Esat nosaukuši tomēr par muzikālu izrādi Hanzas Peronā, Nazis sirdī iestrēdzis, tātad tās ir maija beigas. Cik tālu aktieris var sapņot vai gribēt vai radīt kaut ko, ko tieši aktieris grib? Jo mēs bieži esam domājuši, ka no aktiera tomēr tad ļoti, ļoti atkarīga profesija un pozīcija.
Jā, nezinu. Es jau domāju, tas ir atkarīgs no katra cilvēka paša, līdzīgi kā katram savi kaut kādi reliģiskie uzskati vai laimes izpratne, katram ir sava. Tā līdzīgi, nu, man vienkārši, es kaut kā bieži vien nevaru nosēdēt mierā, un man kaut kas ienāk prātā, un es esmu ļoti nepacietīgs. Un man skaidrs, man ir ļoti grūti redzēt to ilgtermiņu. Nu, piemēram, arī, ja kaut kad jāiestudē izrādi 26. Gadā, tas šķiet tik tālu un tik neizturam, jo tu jau domā par to darbu, un viņš dzīvo kaut kur, un tad tie visi darbi savīs paralēli, un skaidrs, ka, nu jā, es esmu aktieris, un drusciņ arī eju tajā režijas kaut kādā virzienā, bet tādā Lorkas gadījumā man ļoti, nu jā, man uzreiz aizgrāba tā Sīmaņa mūzika, skaidrs arī Lorkas dzēja, mums ir patiesībā ļoti maz no viņa tulkots, ir tikai viens izdevums krājums, ko ir tulkojis Skujenieks, Kliedziens saucas 70. Gados man šķiet, un tad ir tikai Raupa Lūgas, bet nu jā, patiesībā arī Lorkam nemaz tik daudz arī viņš nepagūs sarakstīt, bet šākā tā tāds dzējoļi nav pāris doti ļoti daudz gadus, un tas varbūt arī nav tik redzams lielākam lokam, un protams, man ļoti gribēju strādāt, pastrādāt tieši, nu, arī Lorkas gadījumā ar Gunu Zāriņu, jo man likās kaut kā, ka tajā uzstādījumā ar tām dziesmām un dzeju mūsu abu balsis kaut kā ļoti interesanti varētu saspēlēties.
Jūs ar Gunu saspēlējāties jau arī ar Džona Donna?
Nu, Guna tur bija, tā kā Gunai ļoti mīž ir Džons Dons, tad mēs izdarījām tādu veiksmīgu joku, ne joku, bet avantūru tajā otrajā koncertā, jo Gunai abas dienas bija izrāda vakaros, un otrā koncertā Guna paguva bez maz vai minūtē uz pēdējo tekstu, un es pat speciāli drusciņu novilku sākumu pāris minūtītes, lai Guna pagūtu, un tas pēdējo no tā balkoniņa Akadēmijas aulā Guna runātu, jo viņai ļoti to gribējās, domāju, kāpēc gan ne, ja mēs varam tādu izdarīt.
Jā, toreiz sarunā par Džonu Donu mēs tikāmies spīķeros. Nu, es te paskatījos vēl, kas ir no Lorkas latviski iznācis, tad arī lekcijas.
Lekcijas, kuras arī...
Edvīns Raups ir tūkojis.
Jā,
varbūt pat mūsu istabas grāmatu plauktā var atrast. Un, protams, kā Lūgas, kā jau tu teici, Bernārds Albas māja un Asins kāzes, kas bija ļoti interesants iestudēt. Jums Nacionālajā teātrī un dzējas krājumi, čigāna romances un dzējnieks Ņujorkā, tā kā jā, Lorka ir, bet es domāju, ka tas būs īpašs piedzīvojums, Lorka un Haralds Sīmans.
Šķiet pavisam nesavienojami.
Pilnīgi nesavienojami,
vai
ne?
Bet ir ļoti, es saku, tāpat kā Lorka savus darbus, un viņam ļoti patīk tautas dziesmas, un viņš brauc ārpus pilsētas pie cilvēkiem, un tur taisīja viņiem izrādes un vēdu un gāja pie cilvēkiem, un būtībā tādā analoģijā viņš gāja pierakstīt dainas, ja, un arī Sīmanis kaut kā to mūziku arī ir trāpījis kaut kā, es tiešām nezinu, kā viņš tajā laikā to dabūja gatavu, tā kā tiešām tāda spāņu tautas dziesmu ritmi un tāda čigāna mūzika, fascinējoši. Skaidrs, ka tagad tas būtu ļoti viegli atvert internetu un atrast un klausīties, bet tad, jā, interesanti.
Jā, bet labi, ka ir saglabājušās tās kasetes, kā tu teici.
Jā, ir viena kasete.
Viena kasete, jā.
Un nu, ko tur, ko, un no Viktora Jansona mēs nedabujām eksemplāru, viņš nepakam negribēja dot, bet viņš ļoti labi saprot. Skaidrs, ka tās viņam bija ļoti svarīgs darbs, un es saprotu, ka tur pat ļoti interesanti viņam esot gājis, ka Haralds esot... Sīmans jau uzrakstījis pāris dziesmas, un tad kaut kāds citas dziesmas, Jansona kungs esot kaut kāds diktējis viņam un dziedājis, kā vajag rakstīt. Nu, tur, jā, nu, interesanti.
Jā, tas varēja būt tāda vispār izrādē droši vien, vai ne?
Es domāju, tas bija vispār arī, es tā saprotu, tas notikums tajā sasniegts, tomēr bija tāds avangards, un tāpēc viņš ir palicis tiešām tādā leģendas līmenī, jo tie, kas ir redzējuši, tie stāsti, ka esot bijuši pat 3-4 reizēm, ka tas toreiz ir bijis kaut kas, nu, jā, kaut kas vau. Wow.
Jā, tad gaidīsim arī tās maija beigas, vai tev jau ir zināms tas tavs plāns, kā tu teici, 26. Gadā?
Man gluži vēl nav. Es esmu drusku piebremzējis ar visādiem koncertiem un tādām lietām, jo vienkārši neatliek laika tad pašam būtiskākajam, proti, nu, aktieru profesijai un teātrim.
Un šaham.
Un šaham. Un tagad, jā, es, ir Lorka, tad, ir, tad būs jaunā sezona, kur noteikti būs kāda loma. Tad arī, es domāju, būs arī kāds režijas darbs. Un viens liels koncerts arī ziemā būs. Bet tas viss vēl ir
plānā.
Bet jā, mierīgā gribas patiesībā tiešām riktīgi mesties iekšā un atdoties teātrim.
Režija joprojām interesē, es jūtu, jā.
Interesē un laikam tāpēc, ka dažbrīd pienāk brīdis, ka es kaut kā sajūtos ļoti, ļoti pilns ar viss kaut kādām sajūtām un domām, un man tieši nav kur likties, un es ļoti, tā, ka sitiet vai mani nost, bet lūdzu.
Bet ko tu dari tad, kad tu pilns, un lūdzu?
Bet nav kur,
ko tad dari?
Nu, tad es eju uz Hānes Peronu, satieku Miku Magonu, stāstu viņam šo Lorkas un Sīmaņu ideju, lieku viņam dziesmas, ko mēs jau esam mēģinājuši, kur mums ir kaut kādi balsi ieraksti ar komandu, un saku, ka būs baigi forši. Viņš saka, nu tā izklausās un aiziet. Nu kaut kā meklēja kaut kā.
Bet redz, tu jau sāki pirms tam, kad gāji pa lielajiem kapiem un satiki Ilzi Grunti. Jā, tas bija pirms tam, vai ne?
Tas bija pirmais impuls no Ilzi Gruntas, jā. Kurā satieku lielos kapos un viņa stāsta, jā, klau, man ir tāda kasetīta. Varbūt tur kaut ko var ar to izdarīt. Ar Sīmaņu mūziku un Lorku. Nu, un tā tas vilciens ir aizripojis, jau šī ieceļa mums jau ir gadu kādu, jā, aktuāla visai komandai.
Jā, bet pēc tā, ko tu stāstīji, es domāju, ka varbūt interesanti būtu vispār pārskatīt aktieru kostīmu kabatas.
Būtu gan, starp citu, šo stāstu par Māris Ķemels vizītkarti stāstīju Gundaram Āboliņam tikko vakar teātrī, un viņš dalījās ar līdzīgiem stāstiem, ka viņš arī kaut ko netīšām atradis arī operā, ka viņš piedalījās izdējumā, viņam kādu fraku ieduvuši, viņš tur atrod ielūgumu uz Zviedrijas karaļa vizīti Latvijā. Tādas, tiešām viss kaut ko var atrast, un tas ir ļoti labi. Tā ir burvīgi. Man, piemēram, arī izrādē ir Hūte no Noliktavas izrādes sākumā, un es vakaram viņu novilku un domāju, nu jāpaskatās, noteikti ir vārdiņš, un tur ir vārds Regīna. Mēs saprotu, tā ir Regīnas Razums Hūte, un es domāju, vau, nu tur tā teātra burvība arī veidojas, tomēr tāda Regīnas svētība, vai ne?
Jā, tas uz laimīgu izdošanos, es domāju.
Un tad kā viss tā Hūte nepakam netiks vairs mainīt, būs šī Hūte, kur ir Regīnas vārds, jā.
Paldies šodien par sarunu aktierim Gerdam Lapoškam, un mūsu tāds sveicienas teātra dienā ir arī dziesma no izrādes man 30 gadu, kuru dziedāja Agnese Budovska un Raimonds Celms.
Sutra modus ma